слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Следам за набыццём Белтрансгазу Москва хоча ўзяць пад свой кантроль і нафтаправоды, якія ідуць з Расіі праз Беларусь у Еўропу. Прапанова аб набыцці ў расійскую ўласнасць прадпрыемства «Гомель-Транснафта-Дружба» прагучала на перамовах, якія вядуць цяпер Москва і Менск пра кошт транзыту расійскай нафты. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Москва і Менск працягваюць спрэчку пра кошт транзыту нафту па беларускай тэрыторыі. Тэрмін дзеяння цяперашняга пагаднення скончыцца праз 3 тыдні, 1 лютага. Перамовы ідуць за зачыненымі дзвярыма. Аднак прасачылася інфармацыя, што Беларусь патрабуе ўзняць транзытныя кошты на 20%. Расія лічыць, што гэта зашмат. На перамовах разглядаюцца розныя варыянты аплаты выдаткаў. Некаторыя эксперты ўжо нават прагназуюць, што беларускую нафтавую трубу неўзабаве чакае лёс Белтрансгазу, які ўжо афіцыйна стаў расійскай уласнасцю. Пытанне аб набыцці ўсяго нафтаправоду на гэтых перамовах не ставіцца, але можна сказаць, што першы крок у такім кірунку робіцца, сказаў сёння Свабодзе маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў, які валодае адпаведнай інфармацыяй.
Ёсць такая ідэя купіць не трубу, купіць гэта прадпрыемства, которое абслужвае часць гэтага трубапровода дружбы. Кусочак трубапровода дружбы, не сеправода дружбы, который паходзіць на тэрыторыю Беларусі, і абслужваюць аддзельнае беларускае прадпрыемства, государственное. Вот то самое, которое, когда в 2007 году был кризис по нефти, который перехватывал российскую нефть и закачивал ее в воздухе. Вот это предприятие, это вопрос, оно акционерное. А то, чтобы как бы Трансгаз его выкупить.
Гаворка таким чином идет про оператора паўднёвай галіны нафтопроводу «Дружба» прадпрыемства «Гомель-Транснафта-Дружба». Па гэтых трубах расійская нафта праз Беларусь паступае ў Польшчу, Нямеччыну, Вугорщину, Словаччину, Чехію, Україну і на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Размеркавальнае прадпрыемства для расійскага бізнесу нават больш прывабнае за саму нафтавую трубу, лічыць маскоўскі палітолаг Кірыл Коктыш, які спасылаецца на практыку «Газпрома».
Болей за тое, традыцыйная цікавасць «Газпрому» ва ўсіх у еўрапейскіх краінах – гэта газаразмеркавальная станцыя і нафтаразмеркавальнае прадпрыемства. Бо гэта якраз тое, што дае доступ да канчатковага спажыўца і тым самым дае доступ да нейкіх рэальных грошай. Тут бізнесовая логіка зусім відавочная.
Расія не хоча мець у Беларусі ніякіх праблем, таму і купляе ўсё, што можна набыць, адзначае эканаміст Леў Марголін.
Купіць, бо грошы ёсць, і ніякіх праблем больш не будзе. Патрохі мы губляем маёмасць. Самае галоўнае, што грошы, якія мы пры гэтым атрымоўваем, яны праядаюцца. Нема, скажем так, нейкай прадуманай палітыкі. Калі б яна была, то можна было бы шмат чаго прадаць, але грошы выкарыстаць на рэформы, на тое, каб перайсці да прынцыпова новай эканомікі. Але гэтага не робіцца, вось гэта сумна.
Вяртаючыся да цаны транзыту на расійскую нафту, варта адзначыць, што бакі збіраліся дамовіцца пра новыя ўмовы яшчэ да 25 снежня. Але дагэтуль дакументы не падпісаныя. 23 снежня на своей прессовой конференции Александр Лукашенко сказал про тое, что Беларусь отрымлівае транзиту российских энергоносьбитов нашмат меней, чем любая іншая европейская краина. Менавіта гэтае выказванне, на думку экспертаў, і стала падставай для патрабавання павысіць цэны на транзыт па беларускай тэрыторыі. Супраць гэтага аргументу беларуская кіраўніка, палітолаг Андрэй Суздальцаў, называе контраргументы.
Ну, ні адна страна в Европе, да ўсё мінь, не получаць па дешёвы газ, на чым то пашло. І ні адна страна, кроме Беларусу, не допущена на каспійскай нефці па ўнутраным цэнам.
Нагадывае палітолаг Андрэй Суздальцаў. Наколькі рэальна, што Расіі прададуць беларускую кампанію «Гомель-Транснафта», якая абслугоўвае транзыт расійскай нафты ў Еўропу? На гэтую тэму разважаюць беларускія адмыслоўцы. Іх меркаванне запісаў Валер Каліноўскі.
Паўночная галіна нафтаправоду «Дружба», якая ўжо не дзейнічае, Расію не цікавіць. Масква мае патрэбу ў паўднёвай частцы нафтаправоду, які абслугоўвае кампанія «Гомель-Транснафта-Дружба». Праз гэты трубаправод ідзе каля 30% усяго расійскага экспарту нафты. Гэта каля 80 мільёнаў тонн. Як чакаецца, у сувязі з пускам новага расійскага нафтаправоду БТС-2, гэты аб'ём скароціцца прыкладна на чвэрць, але ўсё роўна будзе істотным. Пытанне аб продажы Гомельтранснафты ўзнікла не сёння. Да таго ж, прадпрыемства гэтае акцыянаванае, фармальных перашкод да продажу няма. Эканаміст Сергей Чалы рэкамендаваў бы ўраду не спяшацца прадаваць Гомельтранснафту Расіі. Па-першае, таму што гэта стратэгічны аб'ект, адзін з апошніх козыраў на перамовах з Расіяй. А па-другое, Сергей нагадаў, што паўднёвая галіна нафтаправоду «Дружба» выкарыстоўвалася пры арганізацыі альтэрнатывных паставак нафты ў Беларусь, тем лику с Венесуэлы и Азербайджану.
Это потенциально может исключить вообще возможность альтернативных поставок, потому что это единственный вот тот кусочек, который позволял нам использовать вот эту часть от Одесс-Броды. Там же две ветки дружбы лежат. На экспорт идет реально где-то половина только от этого объема, который их мощность прокачки. Поэтому вторую ветку можно задействовать, например, на поставку на мозы нефти, в том числе вот Каспийской, там еще какой-нибудь.
Экономист Михаил Залесский меркует, что лёс Гомельтранснафты можа вырашаць толькі Александр Лукашэнка, але і ён не гаспадар, бо будзе вымушаны прадаць Расіі ўсё, што тая запатрабуе.
Я лічу, што гульня скончылася той дзень, калі Лукашэнка паехаў у Маскву, гэта было перад выбарамі, і ў гэны дзень ўсё закончылася. Далей мы будзем рабіць, як дзяржава, ўсё, што скажуць рускія. Яны могуць забраць абсалютна лёгка ўсё, што ім захочацца. Сёння, заўтра, калі ім захочацца. У той час ён за сваю ўладу аддаў ўсё наперад.
Лічыць эканаміст Міхаіл Залескі. Тым часам сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Высветлілася, што Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Пра гэта пасля абвесткі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Канфлікт на граніце як сімптом сацыяльнай напружанасці ў краіне». Каля 200 работников заводу «Гранит» вышли из официального профсоюза и створили незалежный профсоюз. Что стоит за этим конфликтом? Чему працовные не доверяют официальным профсоюзам? Какую тактику выкористовывают улады? Это пытание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы, старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярошук и старшиня Белорусского профсоюза работников Рады электронной промысловости Янас Федынич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертызу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння расійскія сродкі масавай інфармацыі апублікавалі вытрымкі з пагаднення, якое «Газпром» і Дзяржкамітэт па маёмасці Беларусі падпісалі 25 лістапада летась у Маскве наконт продажу Белтрансгазу. Як высвятляецца, «Газпром» абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. БНФ, партыя, якая рэзка выступіла супраць дамовы, заяўляе, што падпісанае ў такой форме пагадненні супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі і эканамічнай логіцы. З Менску Віталь Цыганкоў.
«Газпром» мае права патрабаваць ад Беларусі выкупіць за 5 мільярдаў даляраў раней прададзеныя акцыі Белтрансгазу ў выпадку невыканання шэрагу палажэнняў аб умовах куплі-продажу гэтага прадпрыемства. Пра гэта паведамілі сёння расійскія СМІ, спасылаючыся на дакумент, які раней не публікаваўся – вытрымкі з пагаднення паміж «Газпромам» і беларускімі ўладамі. Да такіх умоваў сярод іншага адносяцца – спажыванне газу, які закупляецца ў «Газпрома» выключна на тэрыторыі Беларусі, бесперашкоднае і бесперабойнае транспартаванне па тэрыторыі Беларусі расійскага газу і нават немагчымасць увядзення з боку дзяржавы «Золатой акцыі» на ўдзел у кіраванні Белтрансгазам. Палітычная аглядальня газеты «Беларусы рынак» Татьяна Манёнак лічыць, што «Газпром» абачліва прадугледзеў усе магчымыя гарантыі сваіх інвестыцыяў.
А чаго вы чакалі? «Газпром» працуе ў Беларусі не першы год. І за гэты год працы, нават будучы ўласнікам часткі акцыяў яшчэ, у «Газпрома» ў Беларусі былі канфлікты, і нават у 2010 годзе прыпынены пастаўкі газу ў Еўропу. Таму відавочна было, канешне, і прагназуема тое, што «Газпром» сапраўды ось гэтую здзелку вельмі сур'ёзна і вельмі істотна нейкім чынам збалансуе і прадугледзіць магчымасць ось для сябе гарантыяў тых інвестыцыяў у адваротным выпадку, калі беларускі бок не будзе выконваць звязкі, якія занесены ў дамову. Таму для мяне нечаканасці абсалютна ніякіх не было.
Алексей Янукевіч, лідар партыі Беларускага народнага фронта, якая адразу выступала супраць продажу Белтрансгазу, лічыць, што новыя акалічнасці продажу кампаніі пацвярджаюць думку БНФ, што гэтыя пагадненні працуюць выключна на карысць Крымля.
Гэтыя новыя факты, якія сталі вядомыя, яны толькі пацвярджаюць тыя ацэнкі, якія сойм партии БНФ дал одразу после заключения этих погоднений. Яскраво эта информация свечит о том, что на этой погоднении выключена на корысть России, выключена на корысть Кремля и олигархов, которые стоят за Кремлем. Яны фактично привязывают Беларусь так мертво до России у пляне залежности от энергетичных ресурсов. И это абсолютно видовочно суперечить национальным интересам Беларуси, это суперечить экономичной логике, это суперечить здоровому сенсу. И ничего доброго это Беларуси не может принести ни в короткой перспективе, ни тем больше в долготерминовой перспективе. А только створая вельми серьезную погрозу для экономичной и политической независимости Беларуси.
Меркуе старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Кошт транзиту российской нафты през Беларусь дагэтуль не узгоднены. Россия пропановывает набыть у Беларуси частку нафтопроводов, якія идут в Европу. Стали ведомые детали погоднения о продаже Белтрансгазу. «Газпром» обставил куплю Белтрансгазу вельми жорсткими умовами. Белорусский урад мае намер взять под контроль працоўную миграцию у галіне будаўніцтва. Улады отмовляются регистровать Барановицкое громадское объединение украинцев. Жыхары Слуцку протестуюць супраць пабудовы ў межах гораду смецця перапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заявіў пра ціск уладаў на заснавальнікаў пасля падачы дакументаў у Мін'юст на рэгістрацыю партыі. Ад 2009 году гэта чацвёртая спроба зарэгістраваць БХД, расказвае Алег Груздзіловіч.
Во установчем съезде партии «Белорусская христианская демократия», который проходил в Минске 17 снежня, у якости делегата удельничали 5 человек из Мёрзкого района. Районный координатор аргкомитета БХД Богуслав Мацук расповел про тиск, який зазнали опошними днями ягонные однодумцы.
Вызывали с полком, вызывали сегодня. Приезжала с участковым, секретарь сельсовета. Ну и говорили, что понятно, сказали, как подписи, зачем вы подписываете, зачем вам это, вам ничего не будет. Там. Ну и начали там наезжать на них, чтобы они, он написал отказ от подписи.
Поводле Бронислава Мацука, тиск чинится еще на бухгалтерку Наталью Лавренову и на хатнюю господиню Ирину Вальтер. Ирина расповела.
Мне звонили, сказали, вы находитесь в такой организации, от какой будет вам очень плохо. Если я, короче, занимаюсь таким делом, общаюсь с БХД, то мне ни в чем и нигде помощи никакой нет. Все натерпитесь, вот так мне сказали.
По воле координатора по Мёрзким районе Богуслава Мацука в арсенале тиску на ягоных однодумцев самые разные погрозы. От звычайных не давать земли для нарыхтовки сена для жывёлы, ти не выделять трактор, до погрозы звальнення с працы. Тиск на наших активистов чинится не только в Мёрзким районе. Поведаем в свободе секретар БХД Денис Садовский и расповел про выпадок с Настой Мацак с Нароулі, якая працует в мясцовом дитячем садку. 28 снежня Насту выкликали у районный отдел эдукации на профилактичную размову. Наста расповела.
Проверили, куда там, что, зачем вы эту подпись ставили, вы думали головой, я думаю, что, ну, это мое личное мнение, мое личное желание, чего я должна оправдывать, перед кем я вообще стою, и вообще это моя личная жизнь, можно так сказать.
Документы на регистрацию партии БХД были подадены 20 снежня 2019 года. С 2009 года это четвертая спроба зарегистрироваться, нагадал Денис Садовский, заркомитету БХД. Чему неудалыми были три ранейшие спробы? Денис Садовский меркуе, что улады мэтанкеравана примушали некалькі человек отмовиться от своих подписов и на этой подставе не регистрировали партию. Гэтак жа спрабуюць зрабіць і цяпер, але пакуль, паводле Дениса Садовскага, адмоўшчыкаў не знаходзіцца.
Дастаткова нават просто калі одна запятая будзе там неправільна пастаўлена ў дакументы, з кім мы падалі. Мін'юст трактуе, што неправільна поданы дакументы, соответственно, рэгістрацыя адмяняецца. Там ёсць працэдура такая, што калі там некі апіскі, што можна даць дакументы на дапрацоўку, но яны трактуюць, што дадзены дакументы выправіць немагчыма.
Афіцыйнага рашэння адносна рэгістрацыі партыі БХД пасля новага устаноўчага з'езду яшчэ няма.
Слухачы свабоды разважаюць пра перспектывы любой апазіцыі ў Беларусі.
Народ на площадь не выйдет, потому что приспособились. Еще недели две тому назад Баразинов Проходили, присматривались к ценам, возмущались. А сейчас уже и покупают сыры твердые по 50 тысяч, и сухую колбасу до 100 тысяч рублей. Так что все всех устраивает. А тут что, единицы выходят на площадь, их только штрафуют и садят на сутки. Так и будет продолжаться в 2012 году.
Я думаю, что фраза Юлиана Семенова «страх действует парализующе» показывает вот сам КДБшный принцип, которым КДБ пользуется для удержания власти, для удержания диктатуры. Поэтому это событие для белорусского общества, поступок Никиты Коваленко, показывает, что страх парализующе действует, но не на все общество. И я думаю, что сообщения о таких акциях у КДБ будут прямо до самой смены власти в Белоруссии.
Что делать оппозиции? Но выход есть. Нужно всем партиям и движениям выступить в поддержку власти по всем направлениям ее деятельности. Наступит срок и трепет. Народ, увидев общего врага, объединится. У него станет меньше страха и сам решит, чего хочет. Иначе до скончания века будем по очереди сидеть в тюрьме.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Як вынікае з пастановы Савета міністраў аб паказніках сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год, экспарт паслугаў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва павінен вырасці ў параўнанні з мінулым годам адразу ў 6 разоў. Але ці гатовыя да легалізацыі сваёй замежнай дзейнасці самі будаўнікі, высвятляў Ігар Карней.
Згортванне актыўнасці на будаўнічым рынку адчулася летась, калі ва ўмовах фінансавага крызісу банкі перасталі выдаваць крэдыты пад будоўлю жылля. Зніжэнне аб'ёмаў прывяло да падзення заробкаў, вызвалілася вялікая колькасць занятых у гэтай галіне. Як вынік, адток кадраў за мяжу. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам некалькі гадоў адпрацаваў на будоўлях у Падмаскоўі і кажа, што ўпарадкаваць працоўную міграцыю можа толькі час. Калі людзі ўбачаць, што справы наладжваюцца, яны вернуцца самі.
Разных хлопцы лепей туда, чем тут. Где-то это пейки пробуют, у нас помка там многие повстраивались, и так работали, покинули, что там матери снова мотаются. И добрые, что уже мотаются. Да они когда гроши приводят, они довольны. А их нема, так не сильно. Так что эти часы сетка надо работать. А тогда мужик гроши приводят, а те доляру, что я 40-45 дзён, это как правило.
На тле массового отъезду квалификованных кадров урад намагается не только взять эту плынь под контроль, але и поспробовать ее вытеснуть максимум выгоды. Так, Міністэрству архітэктуры і будаўніцтва пастаўленая задача падвысіць экспарт паслугаў у 6 разоў і зарабіць у 2012 годзе звыш 1 мільярда даляраў. Аднак эксперты кажуць, што гэтыя планы, наколькі амбітныя, настолькі і малавыканальныя. Усе спробы выйсці на рынак той жа Расіі ад імя дзяржаўных забудоўнікаў плёну не мелі. Пакуль урадоўцы ламаюць галовы, як легалізаваць тых, хто хоча працаваць за мяжой аднаасобна, суседзі дзейнічаюць. Як кажа жыхар Пінску Дмітрый Шугаеў, палякі ўжо некалькі гадоў намагаюцца вывесці працоўных мігрантаў з ценю і прымусіць іх папаўняць бюджэт Польшы. І гэта ім удаецца.
Імея контракт, ты меш права на такое ж, як і палякі, на медабслужванне і так далі. А если нет контракта, то 50 злотых стоит сходить на прием к врачу, чтобы он выписал антибиотики.
За прыклад удалай будаўнічай экспансіі пад эгідай дзяржавы падаюцца праекты ў Венесуэле, дзе беларускія спецыялісты закладаюць некалькі жылых раёнаў у буйных гарадах. Як паказвае практыка, рэалізацыя планаў будаўнічай экспансіі суправаджаецца не толькі рапартамі пра дасягненні, але і скандальнымі гісторыямі. Кіраўнік кампаніі «Белзамежбуд» Віктар Шаўцоў, на якога дзяржава ўсклала рэалізацыю шэрагу праектаў у Венесуэле, узяты пад варту. Яго, а таксама шэраг топ-менеджараў тае ж фірмы, падазраюць у нямэтавым выкарыстанні сродкаў. Скрадзеныя сумы нібыта перавышаюць 10 мільёнаў даляраў. Следчыя не выключаюць, што на паверхню могуць выплысці і іншыя факты карупцыі, бо некалі блізкая да ўладаў кампанія адказвала за буйныя будаўнічыя праекты не толькі ў Венесуэле, але і ў Аргентыне, Аўстрыі, Амане, Саудаўскай Арабіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і гэтак далей.
Ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу і чаму? Вось як на гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары Гомеля.
Хотел бы получить скорее квалификацию больше, нежели чем здесь, в Беларуси. В России больше перспективы, рынок и совсем другие понятия о деньгах, о работе вообще.
Ездил. Ну, как у меня была оплата, так там месяц, тут год надо работать. Низкие зарплаты в Беларуси.
Покуль что не женаты, молодые, а коли бы дети были малые, так довелось объехать, конечно.
Поглядите, вот на рынку курточка с кожезамещального материала вьетнамская коштует 1,5 миллиона белорусских рублей. Такая же прикладно зарплата зараз на среднем белорусском предприемстве у Гомеле. Пробачьте, месяц працовать за курточку не хочется.
Нет, потому что меня устраивают в Беларуси работать, учиться, жить.
Если бы универ закончил и был свободен от всех обязательств, то, конечно же, поехал бы и поучиться, и побыть за границей какое-то время. Ну, отдохнуть немного.
Я и так работаю за границей, в России. Но зарплата больше, в Брянской области.
Ну, если будет возможность хорошая, то, конечно, поеду. Но сначала заработать, а если понравится, то и жить останусь.
У наших умовах, на самом деле, гроши не лишние, николи не будут лишними, потому что у Беларуси вельми тяжко заработать, особенно молодому человеку, который не имеет особливого досвіду працы. Большинство людей спокушаются как раз таки возможность заработать, вот, финансовый бок. Ну, в зависимости от пропановы, насколько мне будет это угодно, если надолго я собираюсь съезжать, я уже буду решать.
А почему бы и нет? Ну, или 2000 долларов получать, или тут, ну, неизвестно сколько вообще, тут 200 долларов.
Нет, мне и тут хорошо. Я учусь и думаю, что-нибудь принести в нашу страну полезного. Строить будут всегда. Думаю, и я здесь заработаю себе на кусок хлеба с маслом. Ну, разве что для опыта, чтобы стать более профессиональным.
Нет, не хотели бы. Нас здесь все устраивает.
Конечно, да. В Европе. Заработная плата маленькая. В Беларуси.
Можно было бы, чтобы прожить. Но если бы совсем уже ситуация не такая неважная.
Ти хотели бы вы поехать на заработки за мяжу и чаму? А пытание на улицах Гомеля.
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
А ў эфіры чарговы выпуск гэтай перадачы вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Пазней хутарка пойдзе пра Змітрака Бядулю. На месцы адных з найстарэйшых могілак у Менску, Пярэспінскіх, працягваюцца будаўнічыя працы. Сёння там зноў адкапалі чалавечыя косткі. Будаўнікі цвердзяць, што чалавечыя парэшткі збіраюць, каб перадаць царкве. На будоўлі пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Менску на праспекце Машэрава працягваецца рэканструкцыя маладзёжнага тэатру. Прыкладаючы траншэю для тэлефоннага кабелю, будаўнікі зноў адкапалі чалавечыя парэшткі. Разламаны чэрап і сківіцу рыдлёўкамі сабралі ў пластыкавы мех. Будаўнікі кажуць, што косткі аднясуць у царкву Марыі Магдалены, якая знаходзіцца побач. Што зрабілі з косткамі, выкапанымі раней? Начальнік управлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністерства культуры Ігар Чарняўскі паабяцаў корэспандэнту «Свабоды» разабрацца. Прараб Будтрэста номер 1 Вадзім Бондар патлумачыў праз тэлефон, што чалавечыя косткі не вывозілі з тэрыторыі могілак.
Землю-то увозілі, ну, как бы, шо, з касцямі, это по-любому не увозілі. Там, если что-то і было, то доставалі і в церкві здавалі. Как заезжалі на аб'ект, как бы договоренность с церкви приходили, говорили, если что-то находите, как бы собираете и сдавайте.
Коли принесут человечие костки, то у церкви обещают их принять за угас церквы Марии Магдалины. Георгий Матюк сказал.
Я их предупредил, чтобы они, когда будут находить останки, складывали и потом их заберут и будут подхоранивать. Они их не выбрасывают, не вывозят, а все собирают, складывают. И мы уже неоднократно подзахоранивали.
Замовца працаў абінаная дырекция объектов, якія будуются, и министр культуры. Будынак, дзе раней месціўся кінатэатр «Спартак», а потым маладзёжны тэатр, быў пастаўлены на могілках, зачыненых у 1937 годзе. Яшчэ ў вайну там хавалі людзей, але потым усё было зруйнавана. Мінак Александр Філіпавіч, які назіраў за тым, як даставалі косткі з зямлі, апавіў.
Это было где-то 48-й год, на озеро хадзілі. Так здесь ещё камні лежалі магільныя, наверху надпісі былі. То ли еврейская, то ли польская. А з цяперашнім отношэнням это вообще никто на это не смотрит. После нас хоть поток, как говорится, вот все. По идее, тут должны были быть наши археологи, наверное.
Пярэстінскія ці старажоўскія могілкі былі закладзеныя пасля далучэння Менску да Расійскай імперыі ў 1795 годзе. У 1847 годзе тут збудавалі царкву Марыі Магдалены. Дарэчы, у 2008 годзе праз вайсковыя могілкі на былым старажоўскім рынку пачалі прыкладаць каналізацыйны калектар. Тады таксама адкапалі чалавечыя парэшткі. Пасля ўмяшання расійскай амбасады там стварылі мемарыял. Хто заступіцца за могілкі цяпер?
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Улады адмаўляецца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў, КАБЗАР, спасылаючыся на тое, што яно не мае юрыдычнага адрасу. Атрымаць такі адрас немагчыма, не маючы памяшкання, а атрымаць памяшканне нельга без дазволу тых жа чыноўнікаў. Перадае Павел Константінаў.
На гэтым пікеце 25 студзеня актывісты аб'яднання КАБЗАР хацелі пратэставаць супраць таго, што чыноўнікі не ідуць ім насустрач у пляне выдзялення памяшкання для юрыдычнай адрэсы. Міліцыянты палічылі, што Мікола Чарнавуз, паведаміўшы ў прэсе пра пададзеную заяўку, тым самым заклікае на акцыю.
Было учредительное собрание, избрали председателя, все, я как от имени председателя, даю заявки, что, пожалуйста, выделите для общественного объединения КАБЗАР помещение. Пишу, председатель общественного объединения КАБЗАР Чарнавуз, все, я занимаюсь самоуправством. Бьют мне административное дело.
Распавядае Мікола Чарнавуз. Ён кажа, што ўкраінцы Баранавіча ўжо тройчы накіроўвалі ўладам заявы з просьбай пра памяшканне для юрыдычнага адрасу. Спачатку памяшканне нават далі, але потым адабралі, не дазволіўшы рэгістрацыі. Мікола Чарнавуз кажа, што ва ўкраіне для беларускіх грамадскіх аб'яднанняў такіх праблемаў няма.
100 квадратных метраў за 1 гривну. Это просто чисто символическую плату берут, потому что 1 гривна – это приезд в общественном транспорте.
Тым часам баранавіцкі гарвыканкам адказаў Чарнавусу, што ён можа звярнуцца на аукцыён і здабыць памяшканне для аб'яднання за 10 мільёнаў рублёў.
Паводле перапісу 2009 году у Баранавічах, насельніцтва якіх складае каля 170 тысяч чалавек, украінцамі назвалі сябе больш за 2,5 тысячы. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кошт транзыту расійскай нафты праз Беларусь дагэтуль не ўзгоднены. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць Баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смеццеперапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору.